Псалм 55. За началникот на пејачите, на жичани инструменти, Давидово учење. Послушај ми ја, Боже, молитвата, не кри се од мојата молитва. Внимавај на мене и услиши ме. Се измачувам во својата тешкотија, ме збуни викотницата на непријателите и грешничкото угнетување. Се нафрлија врз мене со беззаконие, бесно ме гонат. Срцето ми трепери и смртен страф ме опфати. Страф и трепет дојдоа на мене и ужас ме обзеде. Извикав, о, да имав крилја гулабови, ќе одлетав и ќе се одморев. Ете би летал далеку, далеку, ќе се настане во пустината. Бргу ќе побарав за солниште од бесна бура и од виорот. Збуни ги, Господи, изметка им ги јазиците, зашто гледам насилство и препирка во градот. Дење и ноќе кружат под зидиштата, беззаконие и неволја има во него. Среде него заседа, неправдата и подлоста не заминуваат од неговите улици. Ако ми укореше непријателот, тоа би го претрпел. Да се кренеше против мене оној што ме мрази, би се скрил пред него. Но тоа беше ти, ти еднаков со мене, мој пријател, мој довереник, со кого другарував сладко и одевме сложно во Божиот дом. Смртта нека ги најде од ненадеж, нека слезат живи во подземјето, зашто пакоста им е во живеалиштето и во срцето. А јас ќе го повикам Бога и Господ ќе ме спаси. Навечер, наутро и напладне, ќе плачам тажно и тој ќе го чуе мојот глас. Ќе ми даде мир од оние што ме гонат, зашто се мнозина против мене. Бог ќе чуе и ќе ги понизи, оној кој царува од векови, зашто не се поправаат, не се бојат од Бога. Креваат раце на пријателите, го нарушуваат својот завет. Устата им е помека од маст, а срцето за војна спремно. Зборовите понежни од масло, а тие се извлечени мечеви. Довери му е на Господа сета своја грижа, и тој ќе те подкрепи. Не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. А нив, Боже, фрли ги во гробната јама. Крвопијците и измамниците не ќе доживеат половина од дните, а јас се надевам на Тебе.